Cedymuno ni rwan, mae Sian Gwenllian, aelod cynulliad Arfon Plaid Cymru. Croeso ato ni, bore da.
Bore da.
210 o filiynau o bunna dros ddwy flynedd o gyllideb o 15 biliwn o bunna. Pa wahaniaeth naeth y fargen yma mewn gwirionedd yn ta cytundeb creu penawda ydy hwn?
Mae'r cytundeb yma yn mynd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau nifer fawr o bobl. Mae yna botiau gwahanol o bres yma ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, ar gyfer yn prifysgolion ni, ar gyfer gwella y ffordd rhwng y De a'r Gogledd. Mae yna lot fawr yn fan hyn, ac mae Plaid Cymru wastad yn rhoi y pwyslais ar drio cael gwariant a buddsoddiad ar draws Cymru ar gyfer gwella bywydau'n pobl ni, a dwi'n meddwl bod ni wedi llwyddo yn rhyfeddol o ddau efo hwn.
Pa wahaniaeth, er enghraifft, welwn ni mewn addysg uwch a phellach wedi buddsoddiad 40 miliwn o bunnau yn ychwanegol?
Mae o'n mynd i wneud gwahaniaeth yn rhywle fel Prifysgol Bangor, er enghraifft, lle mae'n mynd i osgoi toriadau pellach, ac mae rhywun yn glir angen gweld hynny yn digwydd. Yn anffodus, mae rei o'r materion fewn ni'n trafod, dydy heini ddim yn y cytundeb, ac oeddan ni'n siomedig o
weld...
Fel
ber, wan?
Wel, er enghraifft, oeddan ni'n siomedig o weld na dydy Llywodraeth Lafur ddim yn bwriadu codi'r pay-cap, dyn nhw ddim yn bwriadu rhoi codiad cyflog i nyrsys ac yn y blaen. Er gweitha, be mae Jeremy Corbyn di ddeud, ac dydy, dyn nhw ddim yn mynd i symud tuag at sefydlu ysgol feddygol, er bod ni wedi cael mwy arian tuag at addysg feddygol yn y Gogledd. Felly, mi ydan ni wedi cael enillion penodol, ond mae yna rei elfennau dan ni'n siomedig ohonyn nhw, ac fi rai ni feddwl o ddifri rwan o symud ymlaen ynglyn â'r heini.
Drws i cyrraer arian ychwanegol, mae pa wasanaethau eraill fydd yn diodda ac yn gorfod gwneud heb arian?
Mater o flaenoriaethu ydi o, ac da ni wedi gwneud yn siŵr bod blaenoriaethau Plaid Cymru yn cael eu cyfarch yn fan hyn. Mi oedd na sôn, er enghraifft, am doriad i'r rhaglen cefnogi pobl, sef rhaglen bwysig ofnadwy. Dio ddim yn bot mawr o bres, a da ni'n sôn am bod ni'n cynnal y pot pres yna drws i cyrraedd yna 10 miliwn yn ychwanegol i be oedd Llafur isio roed yn mynd i'r rhaglen yna rwan. A pan dych chi'n meddwl, hon ydy'r rhaglen sydd yn cefnogi pobl rhag mynd yn ddigartra. Hon ydy'r rhaglen sy'n cefnogi teuluoedd sydd yn ffoi rhag trais yn y teulu. Mae chydig bach o bres fel hyn yn gallu mynd yn bell iawn, ac mae pres ataliol ydy hwn, atal problemau, dyna sydd eisiau gwneud, ac mae chydig bach o bres yn gallu mynd â ni yn bell ar hyd y llwybr yna.
5 miliwn o bunnau i amgueddfa gelf genedlaethol ac amgueddfa bel-droed i Ogledd Cymru o 2019 ymlaen. Pa fath o flaenoriaeth di hynny?
Arian i ddatblygu syniadau di hein. Dydyn nhw ddim yn flaenoriaethau, wrth gwrs, achos da ni'n sôn am arian man. Ond mae o'n ddigon arian i roed y syniadau yma ar y gweill. Ac mae'n fatar o adeiladu cenedl, dydy. Mae pob cenedl angen amgueddfa gelf. Mae pob cenedl angen dathlu llwyddiannau i byd pêl-droed. Ac cama bychyn ar y daith yna ydy'r hein. A dyna beth ydy lot o'r arian yma. Arian bychan sydd yn sicrhau bod na bethau'n cychwyn ac yn gallu cael ei datblygu i'r dyfodol.
Ond dyma'r trola, fyddwch chi'n cefnogi cyllideb y Lywodraeth Lafur, ia?
Dos am sicrwydd ynglyn â hynny, gawn ni weld sut mae pethau yn datblygu. Mae'r compact, sydd wrth gwrs yn fater gwahanol i ddod i gytundeb ynglyn â'r gyllideb, mae hwnnw dan ystyriaeth yn gyson, ac fel dwi'n deud, da ni'n siomedig bod na rei pethau fan hyn fuon ni'n trafod arnyn nhw, nad oedd Llafur ddim yn gweld ei ffordd yn glir i symud arnyn nhw, ac falle bod hynny yn talu chydig bach o leini newydd rwan ar yn perthynas ni efo nhw wrth i ni symud ymlaen.
Isio bod yn gyfrifol a gwarchod y pwrs hefyd yn deg gan i bod nhw yn Llywodraethu. Diolch yn fawr iawn i chi, Sian Gwenllian, am ddod ato ni, ac mae yna sôn yma'n hyn am 2 miliwn o bunnau ar gyfer dylunio a datblygu trydedd bont Menai, a gyda llaw i dyma fydd pwnc manylu'r wythnos yma, ddyddiau am hanner awr di hanner dydd yma ar Radio Cymru. Diolch yn fawr chi.